blaðsíða 105, 9. Ekki meir. Skrifaðu pistil þar sem þú mótmælir staðalímyndum sem eru notaðar yfir ungt fólk með gildum rökum. Að segja sögu með heimildum annara. Heimildamynd nefnist sú tegund kvikmynda þar sem leikstjórinn notar viðtöl og fréttamyndir til að segja söguna sem hann vill segja. Í heimildamynd er oft stuðst við sömu krydd og í venjulegum kvikmyndum, til dæmis tónlist og klippingu, og stundum er leiknum atriðum blandað saman við heimildirnar líka. 10. Heimildamynd. Nú skuliði gera heimildamynd um áhugamál ykkar, heimabæin eða annað sem ykkur dettur í hug og auðvelt er að nálgast myndefni fyrir. 1. Þið þurfið að afla heimilda og vanda vinnubrögð. 2. Þið þurfið að taka viðtal fyrir myndina. 3. Textin þarf að mynda samhengi í gegnum alla myndina. 4. Í myndinni verða að heyrast hljóð, önnur en tónlist. 5. Þið þurfið að sýna almenningi, bekkjarfélögum eða skólafélögum, myndina. 11. Úr einu í annað. Veljið ykkur þjóðsögu eða ævintýri. Skrifið upp nákvæmt handrit fyrir annaðhvort leikgerð á sviði eða kvikmynd. Ævið ykkur og flýtið á sviði eða í mynd. 12. Útvarpsleikhús. Finnið frétt, furðu frétt eða annan texta úr fjölmiðlum. Skrifið handrit að útvarpsleikhúsi. Ævið og flýtið. 13. Úr mynd í leikgerð. Hver er saga þessara kvenna? Segið hana í útvarpsleikriti eða stuttmynd.